skan Raimonda Paula viens no agrīnākajiem veikumiem kino jomā, un tā ir melodija komponēta Ulta Brauna dokumentālajai filmai 235 miljoni. Tieši ar šo vērienīgo kino darbu 60. Gadu nogalē savu karjeru uzsāka Laima Žurgina, kuru Uldis Brauns uzaicināja būt par vienu no līdzrežisorēm. Tolaik viņa vēl studēja kino augstskolā otrajā kursā. Ar laika distanci viņa šo filmu dēvē par savu otro augstskolu un ar to arī uzsāka savu jubilējas filmu skati 20. Septembrī. Pēc filmas viņa padalīsies arī stāstos par šī ambiciozā projekta tapšanu.
Nu, visi mēs zinām, ka jaunam cilvēkam vajag dot uzdevumu un spēju patstāvīgi rīkoties. Un šī visa struktūra, kādā bija veidota filmēšanas grupa, nu, man deva šo iespēju. Mēs piedzīvojām ļoti daudz dažādas situācijas, kurās vajadzēja pieņemt lēmumus. Bija gadījumi, ka tās bija ekstremālas, ka mums neatsūtīja no Rīgas naudu. Mēs bijām ķumeņā bez kapeikas un mēs Urālu kalnos līdām neizpētītās alās. Un tad mēs bijām ekspedīcijā Grūzijā. Bija ļoti interesanti, bet mans lielākais sasniegums, teiksim tā, ka es saprecināju divus jauniešus, kuri jau sen traucējās, bet vecāki bija pret. Tas viss ir tās režisora darba neredzamā daļa, kas ir zināmā mērā arī tāds piedzīvojums un cīņa ar apstākļiem.
Laima Žurgina daudz dokumentējusi mūsu izcilākās personības un jubilējas skatē iekļautas filmas veltīti Sojāram Vācietim, Imantam Ziedonim, Džemai Skūmei un Raimondam Paulam. Tieši Laimai Žurginai izdevies iemūžināt unikālos kadrus, kuros maestro pats dzirdams dziedot.
Es apsēžos un uzrakstu sev dziesmiņu par prieku, par prieku sev, par prieku te.
Jubilējas programmā būs arī Laimas Žurginas pati godalgotākā filma, kas pašu mājās zināma visai maz, un tas ir 1990. Gadā uzņemtais stāsts Tie ir arī mani dēli. Tā vēsta par puišiem, kuri gāja bojā padomju armijā miera laikā.
No lielās valsts vienas malas uz otru ceļo krava, ko transports cilvēku valodā sauc gruz, dvesķi. Šajā koka kastē atrodas cinka zārks, kurā no armijas mājās atgriežas kādas mātes mīļotais, varbūt vienīgais dēls. Gājas bojā armijā, miera laikā.
Pirms vairāk nekā 30 gadiem tapusī filma diemžēl šobrīd atkal iemantojusi īpašu aktualitāti, savulaik tā ļoti labi novērtēta starptautiski.
Tā filma aizgāja ļoti tālu. Viņa ir godalgota Lībekā, Jekaterinburgā, Kogošimā, Francijā izrādīta FIPA festivālā Kannās. Un man ir tiešām daudz tādas dažādas interesantas balvas par to filmu. Tā ir tāda, tā kā man liekas, noklusēta filma. Es nedomāju, ka tas ir apzināti noklusēta, bet nu, viņa vienkārši iekrīt tādā laika caurumā.
Laimas Žurginas filmogrāfija vairāk nekā 50 gadu garumā savā ziņā iezīmē atslēgas punktus Latvijas dokumentālajā kino kopumā, atzīst kinozinātniece Zane Balčus.
Jau pieminētās tiešām izcilās sporta filmas, kas top 70. Gados un arī citos periodos, un tad ļoti būtisks ir arī 80. Gadu otrās puses un 90. Gadu sākuma darbos tās tēmas, ko mēs redzam par pārmaiņām Latvijā, gan politiskajā ziņā, gan sabiedrībā, Laima ļoti jūtīgā veidā. Iezīmē to, kas notiek ar mums pašiem šeit Latvijā.
Laima Žurginas jubilējas filmu skata 5 dienas septembrī Mākslas centrā Zuzeum sāksies trešdien un noritēs līdz svētdienai, kas ir kino režisoras apaļās jubilējas diena. Laima Žurgina joprojām turpina strādāt un šobrīd top divas jaunas viņas filmas. Baiba Gušķe, Latvijas Radio.